Krásné dopoledne vám všem přeje Marie Redková a vítá vás u dalšího vysílání Dvojky Českého rozhlasu. Úplně jsem vás viděla, milí posluchači, jak jste se roztančili s ranní kávou nebo s dopolední kávou u vysílání teď společně s Petrem Kotwaldem. No ale my si budeme povídat na téma, které je vážné, ale myslím, že povídat o něm a mluvit o něm je velmi potřebné a nutné. Budeme mluvit o úskalích gynekologie a porodnictví, o tom, čím tento obor teď žije. Vítám a zdravím a děkuji, že přišel pan profesor dr. Lukáš Rob, kandidát věd přednosta gynekologicko-porodnické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol. Dobrý den.
Dobrý den.
Vítám, pane profesore. Tak čím dneska žije gynekologie a porodnictví?
No tak těch témat je určitě strašně moc, ale samozřejmě vždycky je to, co je na očích, to, co je nejvíc medializováno. Je tam spousta zajímavých věcí, ale asi první velký téma je očkování děvčat proti přednádorovým stavům.
Já se omlouvám, a to se mi ještě nestalo nikdy ve vysílání, že by mě zazvonil mobil, tak vždycky musí být nějaká premiéra. Omlouvám se všem posluchačům a už jsem to vypla.
Takže samozřejmě těch témat je hodně, ale tak vakcinace je první téma, protože opravdu to je převratná záležitost. Navíc to vypadá, že bylo schváleno, že by se to opravdu mělo stát jakoby v uvozovkách dobrovolně povinným s hrazením pojišťoven, což je velice, myslím, dobrá zpráva. Další témata samozřejmě jsou nejenom z té části prevence a onkologie, ale další tématem, protože to je gynekologie a porodnictví, tak samozřejmě porodnictví vždycky zůstane ve středu mezi mediální pozornosti, protože ty očekávání, každá tragédie, která se stane, a já vždycky říkám, že 10 porodů proběhne bez komplikací, jeden z těch 10 je problémový, potom jeden ze 100 je velice problémový a jeden z 1000 porodů je de facto kritický, kdy může to dítě nebo ta maminka umřít. Takže to samozřejmě jakýkoliv takový den průšvih, když to tomu řekneme, tak přidáváte mediální pozornosti právě tomuhle oboru. No a s tím souvisí zase další prostě porody doma a zmenšování nebo zvětšování porodnic, co je správný, a spousta těchto témat.
Tak těch témat je skutečně velké množství a my se některých těch nejzajímavějších dotkneme. Pane profesore Robe, už teď chodí maily od vašich pacientek, které jste vyléčil a které vám jsou nesmírně vděčné a které vám děkují za všechny. Paní Eva, která v roce 93, kdy jste byl ještě na Karlově náměstí, léčil jste ji na onkologickém oddělení a zachránil jste jí život. A já bych chtěla dodat, že jsem v téhle té řadě také a také vám velmi děkuji, protože je to 10 let, máme 10leté výročí, kdy jste mě operoval a také jste mi zachránil život. Děkuji. Jak je to časté onemocnění ženských orgánů a ono se to netýká jenom žen, ono se to vlastně týká i mužů?
No tak my máme řadu nádorů ženských orgánů. Vlastně celkem my nejfrekventnější, i když je to na pomezí chirurgů, gynekologů, jsou nádory prsu. Těch je okolo 6 000. Druhý nejčastější nádor jsou nádory, které vznikají ze sliznice, ty karcinomy endometria. Těch je ročně nějak asi 1800. A to jsou nádory, ale které ty ženy většinou po menopauze zakrvácí a mají velice dobrou prognózu, pokud ty ženy přijdou včas. Potom jsou další skupinka, třetí v nejčastější frekvenci, a to jsou ovariální nádory. To je velký problém, že tam...
Pane profesore, prosím, zkuste na nás mluvit česky.
Česky, takže ovariální, to znamená vaječníkový nádory.
A endometria.
A endometria jsou z těla děložního, z ty sliznice. To znamená, my máme tělo děložní, to je ta sliznice, z který krvácí žena a po přechodu přestane krvácet a z tohle vznikají ty nádory. Z vaječníků vznikají nádory, kterých je zhruba 1200. No a potom je to, co je nejatraktivnější dnes, jsou právě ty nádory čípku děložního, který jsou významný tím, že postihují extrémně mladé ženy. A máme spoustu žen, kde už to dokážeme diagnostikovat ve stádiu prekanceroz. Takže těch nádorů ve skutečnosti by bylo daleko víc, ale už tou určitou prevencí dokážeme ošetřením většinou konizacemi dokázat ty rakovině zabránit.
Jakým způsobem se dá vlastně diagnostikovat tenhle ten nádor nebo přijít na to, že vůbec ta žena v sobě nosí nějaký zárodek toho nádoru?
No tak tenhle nádor je unikátní tím, že dneska víme, že 99% těchto nádorů je spojeno s virem. Infekcí humánním papilomavirem, to je start. Potom je první krok, to znamená ten virus, nákaza. Jestliže ta žena, dá se říct, nebo ten organismus se neubrání a většina žen se sama dokáže ubránit, ale neubrání tomu viru, vznikne přednádorový stav, který se dá velice bezpečně řešit a potom vznikne teprv vlastní nádor. Takže tady je několik kroků, který dneska víme úplně dokonale a to je právě to, co se podařilo, že vlastně proti tomuto viru se podařilo vyrobit i očkování, tu preventivní vakcínu, která je dneska relativně tak populární a často mediálně protřásaná.
Ono je to vlastně první vakcína na nějaký rakovinný útvar, je to tak?
No, ty vakcíny se dají rozdělit na jakoby očkování profilaktický, to znamená, která zabrání tomu viru, aby vás mohl infikovat a dá se říci, že je to první efektivní vakcína, protože svým způsobem i očkování proti žloutence hepatitidě B je proti rakovině, protože hepatitida B je určitým prekurzorem k možným nádorům jater. Takže není to, dá se říci, v uvozovkách první, ale je to jistě nejefektnější a přímo cílená s vysokou spolehlivostí.
Jakým způsobem se dostane do těla ženy, nebo jak to, že některá ta žena se ubrání, některá ne?
Tak u málo kterého nádoru to přesně víme, tu takzvanou patogenezi, to znamená od toho kroku prvního až po ten vlastní nádor. Tady to víme relativně velice dobře. My víme, že máme několik okolo 100 typů těchto HPV virů, přičemž ty dva nejčastější, 16, 18 typ, který jsou označovaný, mají zřejmě trošku větší agresivitu a jsou zhruba zastoupeny v 70% těch nádorů u nás. A my zároveň víme, že tyto viry dokáží se dostat do buňky ženy a jsou tam určité ochranářské mechanismy. Co pomáhá, aby ten virus vyhrál, je například kouření. To dnes víme, že bezpečně pomáhá, aby se ta žena neuměla toho viru zbavit, ale zase bohužel v drtivé většině my neumíme ještě přesně říct, co ta žena by měla dělat, aby se s tím virem vypořádala. Protože ta infekce je tak častá, že dneska víme, že do 30 let ženy, které měly více jak jednoho partnera, v 80% se s těmi viry potkají. Ale jenom z těch 100 infikovaných se něco děje u 3-4%. A drtivá většina, tedy přes 95%, sama ten virus eliminuje. Jaký jsou ty příčiny další, my opravdu do detailu neznáme. Bude tady určitá genetická predispozice, neumět se těm virům bránit, takže nejenom ty faktory jako kouření, protože je spousta žen, které vůbec nekouřili, vůbec nikdy neměli cigaretu v puse a tu rakovinu taky ty rakovině podlehnou a nebo se jí rozvine. Takže tohle je velice složitý, ale dneska právě ten krok, který je velkým pokrokem, kromě toho, že ty ženy jsme dokázali diagnostikovat, když chodili včas, preventivní prohlídky, cytologie, i když ta spolehlivost nebyla tak vysoká a není tak spolehlivá 100%, tak tady ta vakcína nám umožňuje vlastně předcházet tomu. ale ideálně, aby byly vakcinovaný děvčata, než začnou pohlavně žít, protože v ten moment dneska víme, a ty data jsou poměrně silný, že ta vakcína zatím víme, že funguje 8,5 roku a za těch 8,5 roku proti těm vakcinačním typům tam vlastně se nevyvinula žádný přednádorový stav, natož karcinom.
Na Dvojce Českého rozhlasu povídáme o úskalích gynekologie, tentokrát onkogynekologie s panem profesorem Lukášem Robem. A teď zveme do vysílání prostřednictvím telefonu paní doktorku Evu Hamšíkovou z Národní referenční laboratoře pro papilomaviry Ústavu hematologie a krevní transfuze. Dobrý den, slyšíme se, paní doktorko?
Ano, dobrý den.
Dobrý den. Paní doktorko, my jsme s panem profesorem Robem narazili na termín papilomaviry. Co to jsou za potvůrky, tyhle ty viry? Prosím.
No, papilomaviry jsou mikroorganismy velice mrňavé. V současné době je známo již téměř 150 typů, které infikují člověka. A z nich asi 40 se nachází v genitálním traktu, jak žen, tak mužů. Z nich asi 15 typů je v současné době prohlášeno za onkogenní, to znamená, že tyhle ty typy se podílejí na vzniku karcinomu děložního hrdla, ale kromě toho také na vzniku nádorů, dalších nádorů v anogenitální oblasti. A v posledních letech se ukazuje, že stejné typy nacházejí se i části nádorů, které postihují orální dutinu a krk.
Ano, paní doktorko, jakým způsobem může člověk k takovému viru přijít? Může se to šířit jako chřipka třeba?
To opravdu ne. Tyto papilomaviry se šíří genitálním stykem především. Obecně papilomaviry se šíří stykem kůže kůže nebo sliznice sliznice. Ony totiž nejsou schopné se šířit krví ani dýchacími cestami, ničím takovým. Je třeba, aby ten virus, ta mrňavá věc, vnikla v podstatě do nejhlubší vrstvy kůže nebo sliznice, do těch úplně nezralých buněk epiteliálních, a teprve tahle ta schopnost jejich jim umožní, aby se namnožili. To znamená, že to je infekce, která je pouze lokální, ta se šíří pouze velice omezeně v rámci té oblasti, kde k té infekci došlo.
Čili může se to laicky řečeno šířit i tak, že někoho políbím?
To ne. To ne.
Dobře. Chovají se tyto papilomaviry třeba jako opar?
Jako opar se nechovají. Opar, herpetické viry obecně, které způsobují opary a další zábavné nemoci, zůstávají v organismu celoživotně, což se u papilomavirech neví, a pravděpodobně papilomaviry tuto schopnost nemají. To znamená, že pokud se infikujete, ta infekce nastupuje, teda infekce genitálními typy papilomavirů, nastupuje záhy po započetí sexuálního života. Je to infekce velice častá. V současné době je to snad nejčastější genitálně přenosná infekční záležitost. A v podstatě, když se podíváme na populaci lidí, kteří žijí sexuálně, tak můžeme říct, že v průběhu života se téměř 80% z nás nějakým způsobem s touto infekcí setká. Ta infekce ovšem je poměrně snadno se jí lidé zbaví. To znamená, že ty mladé dívky, které se infikují opravdu záhy poté, co začnou sexuálně žít, u nich nacházíme poměrně vysokou prevalenci papilomavirů. Ovšem ve starším věku, dejme tomu nad 25 let, ta prevalence nebo ta množství infikovaných klesá, současně infikovaných, a ta infekce se už potom ve vyšším věku prakticky neobjevuje. Ale infikovaní lidé samozřejmě mohou být celoživotně. Teda takhle, mohou se infikovat pod průběhu celého života.
Co bychom měli dělat, abychom se vyvarovali papilomaviru?
No, já myslím, že v současné době je zcela optimální záležitost naočkovat mladé dámy, to znamená dívky, než započnou sexuálně žít. Tím se vyvarují aspoň infekci těmi nejčastějšími vysoce rizikovými typy papilomavirů, které způsobují karcinomy.
Paní doktorko, moc děkujeme a přejeme hodně zdaru ve vaší záslužné práci. Paní doktorka Eva Hamšíková, díky.
Děkuji.
Zdravíme vás. Naslyšenou.
Noční mikrofórum. To je pořad, ve kterém si osobnosti zvou k mikrofonu dvojky další zajímavé osobnosti z nejrůznějších oborů. Dnes se můžete těšit na herce Zdeňka Junáka, který si pozval vedoucího zoologického oddělení Moravského zemského muzea doktora Miroslava Šebelu. Nenechte si ujít noční mikrofórum ve 22.30 na dvojce.
My jsme ale na dvojce Vě, jaká je, a na návštěvě máme pana profesora Lukáše Roba a mluvíme na téma onkogynekologie. Pane profesore, my jsme narazili na takové docela choulostivé téma. Vy jste říkal, že papilomaviry se mohou šířit i trochu jinak než stykem pohlavním, tedy jaksi normálním pohlavním stykem.
No, ty nejnovější data, kdy dokážeme identifikovat v těch jednotlivých nádorech, proč vznikly a případně ty viry ukazují, což vlastně i paní doktorka Hamšíková správně řekla, že nejenom ta rakovina děložního čípku, ale my dneska víme, že řada rakovin ústní dutiny, mandlí, je asociována s těmito HPV viry a to vysvětlení je jediné. To je v podstatě, že orální sex není úplně bezpečný, jak jsme si mysleli. Stejně tak víme, že poměrně nemalé procento análních karcinomů, to znamená karcinomů konečníku, může být asociována s HPV viry a tady je velice riziková populace homosexuálů, kde dokonce si myslím, že to je jediné racionální očkování u mužů. A dneska právě víme, že ve skupinách nebo kde se i v heterostazí, kde se provozuje anální sex, tak je to rizikovým faktorem.
Co očkování chlapců, myslím, běžné populace? Vy jste mluvil o očkování děvčat. Když by vlastně nebyly v mužích ty viry, tak by nebyly potom přenositelné na děvčata nebo na ženy?
Ta úvaha je správná, je velice logická. Byla dokonce v Austrálii, začali očkovat chlapce i děvčata, ustoupili od těch chlapců. Ten důvod je ale ekonomický, my si musíme uvědomit, kdyby ta vakcína stála 100 korun, tak je rozumné proočkovat jak chlapce, tak dívky. U těch chlapců je jedna zajímavá samozřejmě věc. Přestože jsou přenašeči těch karcinomů penisu, právě proto, že je tam jiný epitel, kde nemůže dojít k vstupu toho viru, je v České republice asi 40 ročně, kdežto karcinomu děložního čípku je 1000. A to je ten zásadní rozdíl, že vy se nedopočítáte u kluků ekonomický návratnosti jakýhokoliv preventivního očkování.
Dá se zjistit nějakým vyšetřením, že už v sobě nosím ten papilomavir?
Ano, dneska existují testace na tyto, dokonce jsou speciální sety na detekci HPV viru a to, co je úplná, ne novinka, ale my už 10 let to tušíme, že by to bylo možná lepší, dokonce dnes Holandsko, Dánsko, Norsko přechází z cytologického screeningu, to znamená těch stěrů, na detekci primárně HPV. Takže prevence začíná detekcí HPV ve 30 letech a jestliže žena je HPV pozitivní, tak teprve potom se dělá cytologie. Takže dokonce ta senzitivita, to znamená citlivost pro identifikaci, protože každá metoda má svoji chybu. Ta cytologie má poměrně dost velký procento chyby a právě ta HPV testace v těch sofistikovaných nebo dá se říci přesně schválených testech má daleko menší chybovost. Bohužel ta cena je tady vyšší, je to opět na velkou diskuzi, jak by vlastně se měla další prevence a tak ty screeningy odehrávat a realizovat.
Teď je asi nejdůležitější zpráva ta, že vlastně v rámci zdravotního pojištění budou děvčata očkována na tyto HPV viry.
Tak přesně ve 13-14 letech to vypadá, že budou mít nárok na bezplatné očkování.
To prošlo už sněmovnou.
Prošlo sněmovnou, je to velice dobrá zpráva, někomu se to nelíbí, ale myslím si, že není pro zdravotnictví do budoucna lepší zpráva, protože ono nejde jenom o tu rakovinu. My víme, že dneska my umíme detekovat i přednádorové stavy, stále starší a starší ženy nám plánují těhotenství po 30 a velké procento žen má ošetření toho čípku takzvané konizace. A dneska máme poměrně opět silná data, že ty konizace zvyšují riziko předčasných porodů a zřejmě je to i jedna z příčin, proč se stále divíme, že na těch neonatologiích nám přibývá těch předčasně narozených dětí, protože tou aktivitou, kdy my uděláme 10 000 konizací ročně, tady ten profit není jenom proti té rakovině toho očkování, ale i proti tomu, aby bylo menší procento konizací a menší procento předčasných porodů.
Milí posluchači Dvojky Českého rozhlasu, můžete se pana profesora Roba zeptat na cokoliv, co vás zajímá, je jaká je @rozhlas.cz a já se budu ptát na těhotenství starších žen a také na porody doma. Na telefonu máme posluchače. Dobrý den, vítáme vás ve vysílání. Pan profesor Rob je připraven vám odpovědět.
Michal Pavor, dobrý den.
Dobrý den.
Pan profesor tam mluvil o tom, že vlastně po 30. roku věku se dá provést nějaké preventivní vyšetření na přítomnost toho viru. Tak jsem se chtěl zeptat, jakým způsobem nebo kde se provádí, jestli ho hradí třeba zdravotní pojišťovny.
V tuto chvíli zdravotní pojišťovny nehradí, provádí se stejně jako stercitologie, u ženy může se informovat. Zdravotní pojišťovny ho hradí pouze v určitých vybraných indikacích, kdy ta žena má už mírné cytologické odchylky, jinak pokud je to na přání, toto vyšetření v našich podmínkách stojí od 800 do 1200 korun.
Pane profesore, přišel mailový dotaz od Jany, je mi 25 let a měla jsem pouze jednoho partnera. Je dobré se ještě nechat očkovat?
Ani jeden partner nemusí být zárukou, že nemusí mít už sobě ten onkogenní virus. Protože je otázka, jestli ten partner už ten virus sobě nemá z předchozích aktivit. Moje odpověď vždycky je ano. Protože jestliže nemá to pouze v jednom bodě a nebo smysl, jestliže vy už jste v 25 přesvědčená, že do smrti budete mít toho stejného partnera a jestliže vy 100% můžete garantovat, že ten váš partner už nebude mít jinou partnerku, tak potom očkování je zbytečný. Ve všech ostatních případech vás může ochránit té nové infekci. On vás nezbaví té infekce, kterou možná máte v sobě, ale vlastně preventivně po půl roce vám zajistí, že už tu infekci těmi onkogenními typy, proti kterým je to očkování cíleno, nedostanete.
Pane profesore, my jsme narazili na těhotenství starších žen. Jak se na ně díváte a do jakého věku je to, řekněme, ještě bezpečné jak pro ženu, tak pro plod, pro to dítě?
Tak tohle je velice ošidná otázka. Prostě my jdem trendem těch západních zemí. Musíme si uvědomit, ten trend trošku drtí ekonomiku porodnic a trošku není akceptován v uplátců. My si musíme uvědomit, že před těmi 25 lety jsme měli průměrný věk prvorodiček 22,5 roku. Dneska se dostáváme téměř k 30 letům. Dneska jsme počítali v Motole a průměrný věk vlastně 29,8 a ještě
prvorodičky.
Ano, a potom ještě, když si vezmeme ty vícečetný, který už rodí po několikáté, tak jsme už přes 30 let. Takže není to žádná výjimka. Bohužel to sebou přináší řadu úskalí, o kterých se málo mluví. Uvědomme si, že ten organismus opravdu na porody je nastaven optimálně mezi tím 20. a 25. rokem. Mezi tím 30. a 35. rokem je to na hraně. Nad 35. rokem se dá říct, že každé těhotenství je riziko takové relativně vysokorizikové. Tam přibývá nejenom toho, co umíme diagnostikovat, to znamená ty genetické vady, o kterých se velice často mluví, ale právě těch předčasných porodů. Ty ženy mají už problémy s tlakem, daleko častěji cukrovku. Všechno tohle se odráží nejenom na jejich zdraví, ale i na zdraví toho miminka. Takže my tomu říkáme takzvaná morbidita, takovýto dlouhodobý menší poškození těch dětí tady v průměru je samozřejmě významnější než u těch relativně mladších žen. Takže je to rizikem, ale ta medicína je v těch pokrocích, jde dál a nic s tím neuděláme, protože v tom trendu prostě jsme tam, kde jsou ty vyspělé evropské země.
Mm-hmm. Máme ještě jeden telefonát. Dobrý den, vítáme ve vysílání. Ano, slyšíme vás?
Ano. Ano. Dobrý deň, môžem hovoriť?
Áno, určite.
No, ja som trošku zmetená z vášho vysielania, pretože minulý týždeň som počúvala reláciu Sama doma, čo býva pre ženy. A tam rozprávala lekárka, zdalo sa, že skúsená staršia pani, ja neviem, ako sa hovorila, bola reč o očkovaní a ona veľmi proti tomu brojila. A vysvetlovala to dosť odborne. Neviem vám to tiež zopakovať.
Áno, čili zmíníme sa o rizicích očkování.
Ona nehovorila, ano. Ale zo zdravotného hľadiska, že je to škodlivé. Nie len samotné také to očkovanie, ale brojila proti, ano. Vôbec proti očkovaniu. Ano. Tak mi ano. Je to divné, že dneska sa rozprávame úplne o opaku. Takže trošku
ano, zeptáme sa pana profesora. Ďakujeme za dotaz. Ano, díky.
Brojení proti očkování, každý může mít svůj názor. Podívejte se, očkování v řadě věcí dokázalo eradikovat velice závažná onemocnění. Je samozřejmě malá skupina, u kterých to očkování nemusí být ideální, ale v tuto chvíli, pokud si uvědomíme, kolik dřív umíralo na celou řadu onemocnění, co například, a když vidíte encefalitída, co to dokáže udělat, klíšťová encefalitída, píchnutí klíštětem, je to dobrovolné. Těch 1000 žen s tou rakovinou a těch 10 000 žen s těmi konizacemi, kde se to vychytá v přednádorových stavech, ta jedna eventuální komplikace z milionu očkování je proti tomu úplně směšná. Představa toho, že zatěžujeme populaci očkováním něčím nezdravým, návrat k přírodní medicíně, samozřejmě tady je to rozhodnutí každého, jak si to rozhodne, ale nejhorší je potom, když už opravdu člověk se do té nemoci dostane, tak
už je pozdě.
Je pozdě a zpětně se to nedá brát. Takže v žádném případě a tato vakcína speciálně proti děložnímu čípku je bezpečná vakcína, dneska to víme, těch nežádoucích účinků je minimálně a myslím si, že kdo proti tomu brojí, tak je to hrubá neznalost.
Ještě jeden mailový dotaz. Může HPV virus způsobovat opakované samovolné potraty?
HPV virus sám o sobě nemůže způsobovat samovolné potraty.
Stále povídáme s panem profesorem Robem na Dvojce Českého rozhlasu. Pane profesore, velká spousta dotazů pro vás. Chci se zeptat na... Včera vlastně, takhle jsem chtěla začít, bylo ve zpravodajství televizním demonstrace žen, které demonstrovaly za porody doma. Jak vy se na tohle to díváte?
No tak porody doma je kapitola sama o sobě. Můj názor je, a tady už jsem to malinko zmínil, 1 z 10 porodů je problém, 1 ze 100 porodů je velký problém, kde když nebudete mít rychlou pomoc, tak bude to průšvih. 1 z 1000 porodů je na hraně života jednoho nebo dvou jedinců při tom vlastním porodu. Ten trend je jednoznačný, každá žena si svým způsobem může i vybrat dneska porodnici. bezpečnější samozřejmě a je to i podle toho, že ty v těch perinatologických centrech, kde je komplexní výbava, sice někdo může říct, že to jsou to továrny, ale je to bezpečnější, i když nikdy nedokážete říct, že 100% jste schopni ochránit ani tu matku, ani to dítě, prostě i při dobrém postupu, takzvaném lege artis, k tomu může dojít. Je to prostě daleko větší riziko, nejenom pro tu nejzávažnější fatální, ale my dokážeme i detekovat včas relativně hypoxie, to znamená nedokrevnost toho miminka, když nemáte ty monitory, nemáte ty přístroje. Já bych rád viděl studii 1000 domácích porodů IQ těchto dětí a kolik z nich vystuduje vysokou školu versus 1000 dětí, které se narodí v nemocnici.
A jak je to v zahraničí?
V tuto chvíli tenhle boom byl největší v Holandsku. Je tam pokles, je tam výrazný pokles těch domácích porodů, i když ty pravidla tam jsou velice přísný. Tam jsou velice zkušený asistentky, které to dělají v jenom fyziologické těhotenství. Musí být jasná dostupnost té nemocnice poblíž, nebo jsou to speciální porodní domy, ale celý zásadní problém je v těch komplikacích a možných komplikacích u těch výjimečných případů a je to samozřejmě na volbě každého, ale souhlasím s oficiálním stanoviskem, že bychom šli někam zpátky, ale ve svobodné společnosti je to také kontroverzní téma.
A nikdy se nedá dopředu říct, jak to všechno bude, jak to dopadne. Když bychom měli, pane profesore, to naše povídání shrnout, asi v jednání s gynekologem, s porodníkem bychom měli odhodit veškerý strach a stud a sdělit všechno a hlavně chodit asi na preventivní prohlídky.
Já si myslím, že to je správná poznámka, správný message, že opravdu a hlavně nejenom ty ženy chodí na ty prohlídky do těch 35 let, ale i to, když jim nic není, chodit a nejenom chodit do těch 50 let, kdy jsou třeba aktivní, ale dneska naštěstí ten sexuální život se prodlužuje a aktivita, ale ty ženy by měly k tomu gynekologovi chodit, když to přeženu, na dosmrti.
Děkuji panu profesoru doktoru Robovi, přednostovi gynekologicko-porodnické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol. Děkuji, pane profesore, ať se daří.
Naschledanou a já taky děkuji.
Naschledanou.